Προς Ρωμαίους επιστολή, είμαστε στη σελίδα 1000 και στο εδάφιο 26. Διαβάζουμε από τη σελίδα 1000, εδάφιο 26 μέχρι 31.
Ως αυτός δε και το Πνεύμα, συμβοηθήσα στα ασθενείας ημών, επειδή το τι να προσευχηθόμενος πρέπει δεν εξεύρωμεν, αλλά αυτό το Πνεύμα εικετεύει περί μόντια στεναγμών αραλήτων. Ο δε ερευνώντας καρδίας, εξεύρητη είναι το φρόνημα του Πνεύματος, ότι κατά Θεόν εικετεύει υπέρ των Αγίων. Εξεύρωμεν δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεό, εις τους κεκλειμένους κατά των προορισμών αυτού, διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε, συμμόρφους της εικόνας του Υιού αυτού, για να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Όσους δε προώρησε, τούτους και εκάλεσε, και όσους εκάλεσε, τούτους και δικαίωσε, και όσους εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε.
Λοιπόν, ως αυτός, κατά τον ίδιο τρόπο δηλαδή, λέει, θυμάστε, είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι για το Πνεύμα το Άγιο μιλάει και εδώ, και είχαμε πει και για το Πνεύμα το Άγιο επίσης, και είχε πει, είχε γράψει ο Απόστολος Παύλος ότι όσοι άγονται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι οι του Θεού. Έτσι, δεν είχε πει όσοι βαπτίζονται, γιατί πολλοί βαπτίζονται με το Πνεύμα το Άγιο, αλλά θα χάσουν τη βασιλεία των ουρανών. Πάρα πολύ. Και αυτό φανερώνεται έμεσα, όχι άμεσα, δεν το λέει πουθενά έτσι ευθέως. Φανερώνεται εμέσως. Πού φανερώνεται? Φανερώνεται στο... λέει, πολλοί θα έρθουν εκείνη την ημέρα, θα μου χτυπήσουν την πόρτα και θα πούνε, Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς. Πηγαίνετε, δεν σας γνωρίζω. Εμάς δεν γνωρίζεις. Προφητεύσαμε, εκβάλαμε δαιμόνια, που σημαίνει ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου κάποτε, ή τουλάχιστον είχαν μάθει να χρησιμοποιούν κατά κάποιο τρόπο το Πνεύμα το Άγιο και να εργάζονται δια Πνεύματος Αγίου. Ωστόσο όμως δεν άγονται, δεν διοικήθηκαν, δεν, από το Πνεύμα το Άγιο δεν, δεν υπάκουσαν, δεν πειθάρχησαν. Έτσι λοιπόν, και είπαμε ότι έτσι πρέπει να κυβερνόμεθα από το Πνεύμα το Άγιο, πρέπει να υπακούμε στο Πνεύμα το Άγιο, και είπαμε για τα παθήματα που έγιναν εδώ και τα λοιπά, και όλοι οι κτήσεις υπετάχθη στη ματαιότητα εξαιτίας της πτώσεως του ανθρώπου, και οι κτήσεις υπετάγει στη ματαιότητα, και θυμάστε από καραδοκή, που σημαίνει και οι κτήσεις υποφέρει και περιμένει. Από καραδοκά σημαίνει ότι παραφυλάω, λέμε σήμερα καραδοκή, τον καραδοκή, που σημαίνει παραφυλάει ή περιμένει κάποιον εναγωνίως να βρει την ευκαιρία ακριβώς να κάνει κάτι. Αυτό σημαίνει από καραδοκή, και είναι, και η φύση περιμένει ακριβώς την ευκαιρία και αυτή να ελευθερωθεί, γιατί υποφέρει και η φύση. Παραδείγματος χάρη, όταν πετάμε ένα λουμινένιο ντενεκεδάκι, η φύση κάνει, ξέρω εγώ, 100 χρόνια να το αφομοιώσει, να το διαλύσει, να το διασπάσει και να το αφομοιώσει. Όταν πετάμε ένα γυάλινο, ίσως πάνω από 300 έως 500 χρόνια εργάζεται η φύση πάνω σε αυτό για να το αποδομήσει και να το επαναφέρει πάλι στη πρωτογενή ύλη. Εάν ας πούμε μολύνουμε με ένα κιλό ελαιόλαδο το χώμα, όχι ελαιόλαδο, αυτοκινήτου λάδι, αυτό μπορεί να μολύνει περίπου 150 τόνους νερό. Φαντάζεστε δηλαδή η φύση σε τι πυρετόδη διαδικασία είναι. Να βλέπετε τώρα, έχει τις όξινες βροχές. Πώς γίνονται οι όξινες βροχές? Εκτίας της μόλυνσης της ατμόσφαιρας. Σε κάποια περιοχή έβρεξε κόκκινο χιόνι. Εδώ πάει ο λόγος του Θεού, πάει να ισχύει. Οι αμαρτίες σας, λέει, θα τις κάνω εγώ να μην υπάρχουν, να είστε λευκές όπως το χιόνι. Τέρμα αυτό. Το χιόνι έγινε κόκκινο. Γιατί έγινε κόκκινο το χιόνι? Γιατί υπήρχε ένα κεραμιδαριό στην περιοχή, υπήρχε κάποιο εργοστάσιο που δούλευε, το οποίο εξέπεμπε σωματίδια τα οποία είχαν κόκκινο χρώμα και το κατέβασε το χιόνι κάτω. Ο Θεός έχει προβλέψει λοιπόν τρόπους να καθαρίζει την ατμόσφαιρα πάρα πολύ καλά με το χιόνι και με τη βροχή, και εκείνα τα σωματίδια που είναι στον αέρα να τα κατεβάζει κάτω, Ωστόσο όμως η δραστηριότητα, και μάλιστα η δραστηριότητα η λανθασμένη πάνω στη γη, είναι τόσο έντονη και τόσο μεγάλη, ώστε δεν προλαβαίνει η φύση να αποδομήσει όλα εκείνα τα συνθετικά, κυρίως υλικά, γιατί ό,τι έχει εξ ο Θεός είναι πλήρως ανακυκλώσιμο. Κάποτε εγώ μπορεί να, ξέρω εγώ, να γίνω αμύγδαλα, ροδάκινα, πάνω στον τάφο μου να φτώσει μια ροδακινιά, κανένας να μην ξέρει ότι εγώ είμαι από κάτω, ωραία ροδάκινα μεγάλα. Πόσα τέτοια τρώμε, βρίσκουν στα χωράφια σκελετούς από τον πόλεμο. Από πάνω ήταν ωραίες ροδακινιές, τρώγανε, που να ξέραν ότι τρώγανε και από μένα. Δηλαδή, αδερφοί αγαπητοί, όλα στο Θεό τα έχει κάνει πλήρως ανακυκλώσιμα. Αλλά η δική μας δραστηριότητα έχει επιφέρει μεγάλο, γι' αυτό και η φύση τη λέει συνοδύνη. Έγινε σε οδύνες. Όπως οι οδύνες λέει στην εγκυμονούσα. Συνοδύνη η φύση μαζί με μας, θέλοντας και περισμένοντας την απελευθέρωση και προσμένοντας την απολύτρωση των παιδιών του Θεού, και μαζί με αυτά να απολυτρωθεί και η φύση, να απολυτρωθεί και η γη, γιατί θα τα μαζέψει όλα αυτά ο Κύριος, θα τα κάψει και θα φέρει καινούργια πράγματα. Ιδού νέους ουρανούς και νέα γη. Έτσι, αυτά είχαμε πει. Τώρα, το πνεύμα που είπε πριν, ότι διοικούνται, το πνεύμα λοιπόν συμβοηθεί εις τας ασθενείας ημών. Έτσι, το πνεύμα συμβοηθεί, συναντιλαμβάνεται, λέει το κείμενο, και ξέρετε ότι αντιλαμβάνομαι σημαίνει βοηθώ. Έτσι, γι' αυτό και φωνάζει στον ψαλμό ο Δαβίδ, γενού Κύριε εις εμέ αντιλήπτορ. Έτσι, βοηθός δηλαδή, συναντιλαμβάνεται το πνεύμα το Άγιο, δηλαδή γίνεται βοηθός μας. Είναι κάτι που νιώθει εκείνο που νιώθουμε, και πονάει όταν πονάμε, και νιώθει το βάρος όταν το νιώθουμε κι εμείς. Συναντιλαμβάνεται, συμβοηθεί μαζί με μας εις τας ασθενείας μας. Γιατί αδερφοί αγαπητοί, χρειάζεται το Πνεύμα το Άγιο, πολλές φορές μας βοηθάει. Δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά πολλές φορές κινείται ερήμην ημών, και πραγματικά το Πνεύμα το Άγιο είναι ο βοηθός μας. Δεν είναι μόνο ο βοηθός μας, είναι και ο παράκλητος. Ξέρουμε, αδερφοί αγαπητοί, στις μεγάλες δίκες οι άνθρωποι δεν παίρνουν ένα δικηγόρο, αλλά παίρνουν και δεύτερο και τέλος πάντων μια εταιρεία ολόκληρη. Εμείς έχουμε δύο παρακλήτους, δύο συνηγόρους υπεράσπισης, οι οποίοι δεν έχουν χάσει καμία μα καμία δίκη. Είναι ο Ιησούς Χριστός ο παράκλητος, ώστε μεσητεύει στον Πατέρα υπέρ ημών, και το Πνεύμα το Άγιο ο παράκλητος, και οι δύο είναι υπέρ ημών. Γι' αυτό και είχαμε διαβάσει, εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών, τις θέλει είστε καθημών. Και όταν το Πνεύμα το Άγιο συνηγορεί υπέρ ημών, όταν ο Χριστός συνηγορεί υπέρ ημών, ποιος θα είναι εναντίον μας? Θα θυμάστε, το έχω πει στο παρελθόν, ένα ενύπνιο που είχε δει κάποιος αδερφός, ο οποίος ετήτω στον Πατέρα ένα αίτημα μεγάλο, προσευχόταν, ενίστευε, και τις τελευταίες μέρες βλέπει ένα όνειρο ότι βρέθηκε στο θρόνο του Πατέρα και του ζητούσε αυτό το αίτημα. Αλλά μπροστά του έπαινε ένας νέος. Συνέχεια. Έπαινε μπροστά του και τον ενοχλούσε. Δεν μπορούσε να πλησιάσει πολύ, λέει, αλλά εμποδιζόμουν από αυτό το νέο, και έπαιρνε μπροστά και μίλαγε εκείνο στον Πατέρα την ώρα που μίλαγα εγώ, και με διέκοπτε και είπα, τώρα πλέον δεν θα το πάρω το αίτημα, γιατί ο Θεός ασχολείται με αυτόν. Εγώ μιλούσα, δεν ακουγόμουνα, αλλά κρυφά τουλάχιστον να ακούσω τι λέει, γιατί έβλεπα ότι είχαν έντονο διάλογο, και τουλάχιστον να ακούσω τι λένε. Και πλησίασε σιγά σιγά, χωρίς να τον ληφθούν, υποτίθεται, έτσι όλα είναι ανθρωπομορφικά. Στο Θεό δεν συμβαίνει έτσι. Λοιπόν, και πλησίασε σιγά σιγά και άκουσε το διάλογο του Πατέρα με τον Υιό. Και είπε ο Πατέρας, έλεγε, «Οκ, αποφάσισα να του το δώσω». Και ο Υιός έλεγε όχι, και αυτός τρόμαξε. «Δεν θα του δώσεις αυτό, θα του δώσεις διπλάσιο». Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό, ώστε με στεύει υπέρ ημών. Είναι υπέρ ημών. Γιατί είναι εις τας ασθενείας. Είμαστε ασθενείς. Ακόμα στην αρχαία Ελλάδα, δεν ξέρω όσοι έχετε κάνει στη δέσμη, τι δέσμη είναι τώρα, δεν ξέρω, τη φιλολογικά και τα φιλοσοφικά, θυμάστε τον λόγο του Λυσία υπέρα δυνάτου που έλεγε ούπου λίου δε ο χάριν έχει νόμου γίνεται ο κατηγόρο την υπερασκεύα στον αγώνα του τονί. Ήταν ένας, ας πούμε, ο οποίος έπαιρνε σύνταξη από το Δήμο στην αρχαία Αθήνα, έπαιρνε σύνταξη από το Δήμο και κάποιοι πήγαν και τον καρφώσανε ότι τι σύνταξη του δίνεται αυτού νου. Αυτό μπορεί και κάνει υπασία. Που ανεβαίνει άλογο, άρα δεν χρειάζεται, μπορεί να του δίνει σύνταξη. Και πήρε, ας πούμε, το Λυσία που ήταν ρήτορας και εξήγηλε το λόγο υπέρ αδυνάτου, ώστε ο αδύνατος αυτός και ο ασθενής να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξη. Βλέπετε, λόγος υπέρ αδυνάτου λέγεται. Εδώ έχουμε το Πνεύμα το Άγιο που είναι υπέρ αδυνάτου. Ασθενής είναι ο αδύνατος, ο αδύναμος. Και είναι υπέρ αδυνάτου. Το Πνεύμα συμβοηθεί, συνηγορεί, συναντιλαμβάνεται υπέρ ημών, υπέρ του αδυνάτου, του ασθενούς. Γιατί μόνο οι Αθηναίοι θα έχουν λόγο υπέρ αδυνάτου. Ο Σάφτος λέει και το Πνεύμα συμβοηθεί στας ασθενείας ημών. Βλέπετε, στις αδυναμίες μας, όταν είμαστε αδύνατοι, όταν έχουμε αδυναμία, το Πνεύμα συμβοηθεί. Και όπως ακούσαμε προς τον Πατέρα και λέει δώσ' του διπλάσιο από εκείνο που σου ζήτησε, έτσι και το Πνεύμα το Άγιο συμβοηθεί. Επειδή το τι να προσευχηθούμε ακριβώς δεν ξέρουμε. Γιατί δεν ξέρουμε τι να προσευχηθούμε? Γιατί δεν ξέρουμε, γιατί δεν έχουμε την ικανότητα πολλές φορές να αντιληφθούμε το μέλλον. Τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον. Όμως ο Κύριος προσεύχεται, με διαπνεύματος Αγίου προσευχόμαστε και όπως παραδείγματος χάρη ακούσαμε σήμερα τους φύλαξε τους αδελφούς από τύχημα, από σύγκρουση, το Πνεύμα το Άγιο είχε ήδη εργαστεί γι' αυτό. Καταλάβατε, ήδη είχαν πληρωθεί με Πνεύμα Άγιο, κάποια στιγμή το Πνεύμα το Άγιο με τις γλώσσες μίλησε στον Πατέρα χωρίς εμείς να γνωρίζουμε, και έτσι από πολλές περιπτώσεις έχουν συμβεί τέτοιες που πραγματικά το Πνεύμα το Άγιο έχει ήδη μιλήσει σε εμάς και στον Πατέρα, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι να προσευχηθούμε, έτσι δεν είναι? Το τι να προσευχηθούμε ως πρέπει. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, δεν προσευχόμαστε ως πρέπει. Προσευχόμαστε ως δεν πρέπει. Παραδείγματος χάρη ζητάμε οικονομικά, ζητάμε άνεση στην εργασία μας, ζητάμε υγεία, ζητάμε πλούτο, ζητάμε εξουσία, ζητάμε προβολή, ζητάμε γαλόνια. Δεν ξέρω. Και ο Κύριος τι λέει? Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Και εδώ λέει να προσευχηθούμε όπως πρέπει, δεν ξέρουμε. Το λέει και ο Παύλος. Και ο Κύριος, δεν ξέρετε τι ζητάτε. Δεν εξεύρετε τι ζητάτε. Συνήθως δεν ζητάμε τίποτα από εκείνο που πρέπει να ζητάμε, γιατί ζητάμε για τη σάρκα μας. Πιο πολύ ζητάμε για τη σάρκα μας. Κάτι που ο Θεός αντιτίθεται. Πρώτα, δεν είναι ότι θέλει ο Θεός να ταλαιπωρούμαστε, ούτε θέλει να είμαστε, μην το πάρουμε ανάποδα, αλλά ακριβώς δεν ξέρουμε ως πρέπει. Προσευχόμαστε ως δεν πρέπει εμείς. Έτσι δεν είναι? Ξέρω εγώ, ζητάμε παραδείγματα κλασικά, τώρα έχουν γίνει όμως. Ένα αυτοκινητάκι, και εγώ ένα αυτοκινητάκι να έρχομαι στην εκκλησία. Το έχετε ακούσει αυτό το παράδειγμα, που κάθε μέρα στην εκκλησία με τα λεωφορεία. Και ένα αυτοκινητάκι, εγώ Κύριε, να έχουμε εκκλησία, πήρε το αυτοκινητάκι, ένα μήνα, δύο μήνες, στους έξι μήνες είχε αποστατήσει. Τόσα χρόνια που δεν είχε αυτοκινητάκι, ήθελε να πάει το χειμώνα στα χιόνια, το καλοκαίρι στη θάλασσα, την άνοιξη στη φύση, το φθινόπωρο να δει πως πέφτουν τα φύλλα. Και χάθηκε από την εκκλησία. Τελείως. Και έτσι δεν ήξερε τι ζητάει. Μα είμαι στην ταλαιπωρία. Αυτή η ταλαιπωρία θα σε οδηγήσει στη Βασιλεία. Μα ζητάμε για την άνεση της σαρκός συνέχεια. Συνέχεια. Θέλω ένα σπίτι, θέλω ένα αυτοκίνητο, θέλω κι άλλο ένα, θέλω κι αυτό, θέλω κι εκείνο, θέλω κι τ' άλλο, και όλα να μου πηγαίνουν καλά. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, άμα θυμάστε κάποιες προηγούμενες μέρες, τώρα το θυμήθηκα κι εγώ, είχαμε πει ότι αν έχουμε κάτι που μας ταλαιπωρεί και μας βασανίζει, να το στήσουμε άγαλμα και να το ονομάσουμε ευεργέτη μας. Διότι πραγματικά χωρίς την πίεση αυτών των πραγμάτων δεν θα είχαμε παραμείνει στον Κύριο. Έτσι λοιπόν μην ζητάμε, δεν ξέρουμε τι να προσευχηθούμε ακριβώς. Και έχουμε πέσει στην θεωρία του λεγόμενου Άγιου Ηλισμού. Είναι μια θεωρία που έχει κατακλείσει τα χριστιανικά μοντέρνα ρεύματα, που λέγεται Άγιος Ηλισμός. Δηλαδή όταν τα ζητάω και μου τα δίνει ο Θεός, όταν τα κερδίζω γιατί είναι μέσα από τη διαδικασία που λέει ο Θεός, όταν τα ζητάω γιατί έχω πίστη και τα παίρνω με πίστη, αυτά είναι Άγια και λέγεται Άγιος Ηλισμός. Έτσι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο μέσα στην Αγία Γραφή, αδερφοί αγαπητοί, αλλά τι λέει? Ο άνθρωπος όσο προσκολάται εις τη σάρκα, τόσο απομακρύνεται από το πνεύμα. Όσο προσκολάται στο πνεύμα, τόσο απομακρύνεται από την ύλη. Έτσι. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Το πνεύμα το Άγιο γνωρίζει τι θα επιτρέψει στη ζωή μας, να μας αποκολλήσει από τα γήινα και να μας προσκολλήσει στα ουράνια. Έτσι λοιπόν, μπορεί εμείς με το νου μας, γιατί λέει ο λόγος, ο Απόστολος Παύλος Κορινθίους, λέει θέλω προσευχηθεί με το πνεύμα, θέλω προσευχηθεί και με το νου και με το πνεύμα. Μπορεί να προσεύχουμε, Κύριε σε παρακαλώ δώσ' με ένα σπίτι, και να μιλάω με τα γλώσσες και το πνεύμα στον πατέρα λέει σε παρακαλώ μην του δώσεις σπίτι, ούτε καλύβα. Και εγώ να λέω δώσ' μου σπίτι και το πνεύμα να λέει ούτε καλύβα, ούτε αντίσκηνο. Γιατί αυτός θα κατασκηνώσει εδώ, άμα του δώσω και ένα αντίσκηνο να του δώσω, εδώ θα κατασκηνώσει, δεν θα ξεκολλήσει από αυτή τη γη. Και εγώ να λέω δώσ' μου σπίτι και το πνεύμα το Άγιο μετά να προσέχεται, ούτε καλύβα. Ως πρέπει δεν ξέρουμε, αδερφοί. Το πνεύμα το Άγιο συμβοηθεί στα ασθενεία ημών. Έτσι. Και αδερφοί μου, δεν ξέρω, αυτό το πνεύμα οικετεύει υπέρ ημών. Πάντοτε είναι υπέρ ημών. Ο Θεός είναι υπέρ ημών, αδερφοί. Μην το πάρουμε ότι ποτέ είναι ο Θεός εναντίον μας, επειδή περνάμε δοκιμασίες, σκληρές και δυσκολίες. Ίσα-ίσα είναι υπέρ ημών. Εναντίον της σαρκικής μας υπόστασης μπορεί να είναι, που εναντιώνεται στο πνεύμα. Δεν πάει να πει ότι δεν είναι υπέρ ημών. Ο Θεός είναι υπέρ ημών πάντοτε. Και αυτό δεν είναι σωστό κανένας χριστιανός να τολμήσει να πει ότι ο Θεός είναι εναντίον μου. Είναι δυνατόν ο Θεός να είναι εναντίον μας? Αυτός που λέει σας έχω ονομάσει φίλους, αυτός που λέει σας έκανα παιδιά μου, αυτός που λέει σταυρώθηκα για σας και είναι εναντίον μου, τι εναντίον μου είναι και σταυρώνεται για μας? Τι εναντίον μου είναι και έγινε άνθρωπος για μένα? Τι εναντίον μου είναι και με λέει φίλο του? Μα καμιά φορά δεν μας κόβει καθόλου τι λέμε, αδερφοί. Καθόλου. Ο Θεός είναι υπέρ ημών. Το Πνεύμα το Άγιο κετεύει υπέρ ημών. Δεν είναι εναντίον ημών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, και οικετεύει υπέρ ημών διαστεναγμών αλαλήτων, ανέκφραστων. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχετε γευθεί, αδερφοί αγαπητοί, τους στεναγμούς του Πνεύματος του Αγίου, που πραγματικά πολλές φορές το έχω γευθεί και νόμιζα ότι θα πεθάνω και πεταγόμουν στον ύπνο μου και δεν κοιμόμουν. Και πραγματικά με λυγμούς ξυπνούσα και δεν το θέλησα. Στενοχωριόμουν τόσο πολύ, φοβόμουν τόσο πολύ, παρακάλεσα το Θεό να μην μου ξανασυμβεί. Και η αλήθεια έχει χρόνια. Λοιπόν, με ανέκφραστους στεναγμούς το πνεύμα προσεύχεται υπέρ ημών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν εκφράζονται με λόγια που δεν μπορεί άνθρωπος να τα εκφράσει. Γι' αυτό και τι γίνεται όταν παίρνουμε το πνεύμα το Άγιο, όταν ο άνθρωπος παίρνει το πνεύμα το Άγιο, γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται, τι είναι? Κατεβάζει τους διακόπτες του νοός, κλείνει τη σκέψη, τη λογική και περπατάμε μετά δια του πνεύματος, δια της πίστεως. Αυτό το κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Κατεβάζει τους διακόπτες της λογικής. Μερικοί, παρόλο που λαμβάνουν Πνεύμα Άγιο, τους κρατάνε τους διακόπτες πάλι αγώγιμους και πάλι δυσκολεύονται. Και εκεί γίνεται η μάχη. Λοιπόν, υπέρ ημών προσεύχεται το Πνεύμα το Άγιο διασταναγμών αλαλήτων. Ο δε ερευνών τας καρδίας εξεύρει τι είναι το φρόνημα του πνεύματος, ότι κατά Θεό νικητεύει υπέρ των Αγίων. Επαναλαμβάνει εδώ. Αυτός που ερευνά τις καρδίες ξέρει ποιο είναι το φρόνημα του πνεύματος. Έτσι, τι φρονεί το πνεύμα δηλαδή? Ότι το πνεύμα είναι φιλικό για μας. Το πνεύμα μας αγαπάει. Έρχεται και κατοικεί μέσα μας ο Θεός δια του πνεύματος του Αγίου. Και είναι φιλικό μαζί μας. Δεν είναι εχθρικό. Μπορεί να συμβλήβει τη σάρκα. Αλλά με τη σάρκα είναι εχθρικό. Γιατί το διαβάσαμε και νωρίτερα. Τα αυτά δε αντίκειται προσάλληλα. Συγκρούονται. Έτσι, το πνεύμα με τη σάρκα συγκρούονται. Αλλά είναι υπέρ της ψυχής μας. Και έτσι λοιπόν, αφού είναι υπέρ της ψυχής μας, μπορεί να καταστρέψει τον Άγιο ηλισμό μας, μπορεί να καταστρέψει τη σαρκική μας υπόσταση, μπορεί να συνθλίψει την προσωπικότητά μας, μπορεί να τσαλακώσει την εμφάνισή μας, μπορεί να πληγώσει τον εγωισμό μας. Και αυτό γίνεται και γινόμαστε εξωφρενών. Αυτό κάνει το Πνεύμα το Άγιο και γινόμαστε εξωφρενών. Και λέμε τι συμβαίνει, γιατί όλα αυτά και τα λοιπά. Όμως ο ερευνώντας καρδίες, αυτός που ερευνά τις καρδιές, ο Κύριος ερευνά νεφρούς και καρδίες. Και ουδέν κτίσμα είναι αφανές ενώπιον ελαυτού, λέει στην προς Εβραίους, αλλά τα πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα ενώπιον αυτού. Ξέρετε τι σημαίνει τετραχυλισμένα? Τετραχυλισμένα δεν σημαίνει τετράχης χίλια, 4.000 φορές. Τετραχυλισμένα σημαίνει ότι όπως είναι ο τράχυλος καθαρός εδώ, τα ζώα για να τα σφάξουν, να βρουν εδώ τη λεγόμενη σφαγίτιδα πλέβα, τους καθαρίζουν την περιοχή από τις τρίχες, τις χέτες, τι έχουν κτλ. Και τους το κάνουν πεντακάθαρο. Και βλέπουν καθαρά που είναι σφαγίτιδα πλέβα και την κόβουν. Αυτό σημαίνει τετραχυλισμένα. Πεντακάθαρα, ολοφάνερα ενώπιον αυτού είναι τα πάντα γυμνά και τετραχυλισμένα. Πεντακάθαρα βλέπει την καρδιά σου. Πεντακάθαρα. Πολύ ωραία. Τα πάντα. Λέει, όχι μόνο βλέπει, εννοείς, λέει, τους λογισμούς μου απομακρώθεν και γνωρίζεις το κάθισμά μου και την εγερσή μου. Πού να υπάγω από το πνεύματός σου και από το προσώπου σου, πού να φύγω? Τα πάντα, έτσι, και στον ουρανό να πάω και στη γη να πω και κάτω από τη θάλασσα να μπω και εκεί, λέει, θα με βρεις. Λοιπόν, αυτό είναι, ότι οικετεύει υπέρ ημών, βλέπετε το Πνεύμα το Άγιο οικετεύει υπέρ ημών και οικετεύει υπέρ των Αγίων ημών των Αγίων. Για να είναι κάποιος Άγιος, θα το πούμε και αυτό, δεν είναι ένα απαραίτητο, είναι ένας λιπόσαρκος μαύρος με ξυκυμένο το κεφάλι κάπως έτσι και με ένα φωτοστέφανο στο κεφάλι και ξέρω εγώ, δεν είναι αυτοί οι Άγιοι. Μια φορά μία αδερφή όταν ήταν μικρούλα στα Λιώσια, ήταν κοριτσάκι ακόμη, 15, 16, 17 χρονών, αλλά ήταν πολύ θεοσεβής και είχε πολλές εμπειρίες και πριν έρθει στην εκκλησία είχε πολλές εμπειρίες. Μάζευε χόρτα εκεί στην περιοχή και πιάνει μια βροχή και εκεί ήταν ένα εκκλησάκι και τρέχει και κρύβεται μέσα στο εκκλησάκι και όπως καθόταν μέσα στο εκκλησάκι έβλεπε τις εικόνες γύρω γύρω των Αγίων και την πιάνουν τα κλάματα και κάνει μια προσευχή: Κύριε, άμα είναι έτσι οι Άγιοι, δεν θέλω να γίνω έτσι. Είπε το κοριτσάκι: δεν είναι έτσι οι Άγιοι. Δεν είναι απαραίτητο να είσαι έτσι, να είσαι Άγιος. Άγιοι είναι και κλειμένοι που τους έχει αγιάσει ο Χριστός, τους έχει επισκεφτεί, που έχουν αναγεννηθεί, και οι Άγιοι αυτοί είναι φυσιολογικοί άνθρωποι. Αλλά τους αγιάζει ο Χριστός. Η υπακοή στο θέλημα του Θεού. Έτσι, η προσοχή από την αμαρτία. Βλέπετε ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει προς τους Κορινθίους, προς τους Αγίους, τους όντας εν Κορίνθο. Οι άνθρωποι τι έχουνε? Τον Άγιο Ακύλα, ξέρω εγώ, τον Άγιο Τάδε, δύο-τρεις Αγίους που είναι στην Κόρινθο, που τους βρήκαν στην Κόρινθο. Και έχουμε και Ακύλα, δόξα τω Θεώ, που τους βρήκαν στην Κόρινθο, αυτούς έχουν Άγιους. Μα για όλη την Εκκλησία ο Απόστολος Παύλος την αναφέρει ότι είναι Άγιοι. Τον Κούαρτο, τον Έραστο και αυτούς. Λοιπόν, όχι. Όλη η Εκκλησία είναι Άγιοι του Χριστού. Όταν απέχουν από την αμαρτία, όταν είναι αναγεννημένοι, όταν είναι στο θέλημα του Θεού, όταν προσέχουν τη ζωή τους, είναι Άγιοι. Το Πνεύμα λοιπόν οικετεύει υπέρ των Αγίων, υπέρ όλων των ανθρώπων. Και μάλιστα οι άνθρωποι για να σε κάνουν Άγιο πρέπει να περάσουν, λέει, 100 χρόνια από το θάνατό σου και να κάνεις τα θαύματα πεθαμένος. Θα περιμένουμε οι πεθαμένοι να μας σώσουν ή οι ζωντανοί? Βλέπετε πόσο αλλίωση έχει έρθει. Το Πνεύμα το Άγιο δεν οικετεύει υπέρ των Αγίων, άρα θα οικετεύει μόνο υπέρ των πεθαμένων. Αλλά δεν οικετεύει υπέρ των πεθαμένων, οικετεύει υπέρ των ζωντανών. Έτσι δεν είναι? Γιατί εκεί είναι όλο το ζήτημα, να μην χαθούν οι ζωντανοί. Άρα λοιπόν, αν οικετεύει υπέρ των Αγίων, όπως το έχουν οι άνθρωποι, κάθε 100 χρόνια ένας Άγιος και κάθε 200, άρα το πνεύμα το Άγιο θα περίμενε καμιά 150 χρόνια, θα κοιμότανε, για να ξυπνήσει, να οικετεύσει υπέρ ενός Αγίου που θα εμφανιστεί, δεν ξέρω και σε ποιο σημείο της γης. Όχι. Άγιοι είναι οι κεκλημένοι, αναγεννημένοι χριστιανοί που τους αγιάζει ο Κύριος και τους φυλάει από την αμαρτία και το κακό και τους έχει για την αιώνια ζωή. Έτσι ονομάζονται Άγιοι. Και μάλιστα στον ουρανό λέει είναι Άγιοι αναρρύθμιτο πλήθος. Αναρρύθμιτο. Έτσι. Εξέβρομαι δε ότι πάντα συνεργούσε προς το αγαθό ή στους αγαπώντας το Θεό. Αυτό λοιπόν πρέπει να το ξέρουμε καλά, ότι τα πάντα συνεργούν για το καλό. Όλο το σύστημα συνεργεί προς το καλό για αυτούς που αγαπάνε το Θεό. Ακόμη και το σύμπαν, ακόμη και η γη και η φύση, όλα συνεργούν για το καλό. Δηλαδή τα έχει φτιάξει όλα ο Θεός να μας συμβοηθήσουν για το καλό. Έτσι, σε αυτούς που αγαπάνε το Θεό, όλα είναι για το καλό. Τα πάντα συνεργούν στο καλό και τα πάντα βοηθάνε τους κεκλημένους κατά τον προορισμό αυτού. Εδώ αυτή η λέξη κατά τον προορισμό έχει κάνει μια μεγάλη αίρεση, πολύ μεγάλη αίρεση, κυρίως την έχουν οι καλβινιστές. Ο Καλβίνος την υιοθέτησε πολύ. Ο πρώτος που την έφερε αυτή την αίρεση ήταν ο Άγιος Αυγουστίνος Ιππόνος ο λεγόμενος, και την έκανε δόγμα εντελώς ο Θωμάς ο Ακινάτης, άμα τον έχετε ακούσει, ένας καθολικός θεολόγος Ιταλός που σπούδασε και στο Παρίσι και στην Ιταλία έγραψε. Ο Θωμάς Ακινάτης ανήκε στην σχολαστικιστική θεολογία τη λεγόμενη, μάλιστα είναι ο πατέρας του σχολαστικισμού, και ο σχολαστικισμός λέγεται διαφορετικά και θωμισμός από τον Θωμά Ακινάτη, τόσο πολύ ταυτόσιμος είναι με το σχολαστικισμό. Αυτός πάντρεψε τη φιλοσοφία με το χριστιανισμό και επήλθε η λεγόμενη τάση του χριστιανικού αριστοτελισμού. Δηλαδή κυρίως τον Αριστοτέλη είχε πολύ ο Ακινάτης διαβάσει και έφτιαξε αυτό που λέει εδώ κατά τον προορισμό. Έφτιαξε τη θεωρία μαζί με τον Αυγουστίνο Ιππόνο, όχι μαζί, ήταν αιώνες διαφορά, το 13ο αιώνα έζησε ο Θωμάς Ακινάτης, και έφτιαξε την θεωρία του απόλυτου προορισμού. Και ο Άνσελμος Κατεμπουρίας, το Κατέρμπουρι είναι και αυτός σχολαστικιστής, και υιοθετήθηκε πλήρως ο σχολαστικισμός από τους διαμαρτυρωμένους, ο Καλβίνος. Κάποιες δηλαδή πρεσβυτερικές σημερινές εκκλησίες, καλβινικές, έχουν τον απόλυτο προορισμό. Τι σημαίνει απόλυτος προορισμός? Και το παίρνει από εδώ που λέει ο Παύλος, κατά των προορισμών αυτού. Απόλυτος προορισμός σημαίνει ότι ο Θεός είναι πάρα πολύ καλός, σε γράψανε, και μέσα στην αγαθότητα και στην πρόνοιά του, επειδή ο κόσμος πάει όλο στην κόλαση, είπε να διαλέξει μερικούς από αυτούς κατά τη χάρη του και να τους πάει στον παράδεισο. Αυτό λέγεται ο απόλυτος προορισμός. Έτσι θέλει ο Θεός να διαλέξει μερικούς. Οι άλλοι ό,τι και να κάνουν δεν σώζονται. Αυτό το παίρνουν από εδώ που λέει κατά τον προορισμό αυτού, ενώ δεν είναι αλήθεια. Θα δούμε την διαδοχικότητα και την ακολουθία που λέει πιο κάτω ο λόγος του Θεού, διευκρινίζονται πάρα πολύ καλά και πλήρως. Λοιπόν, λέει είναι προσκεκλημένοι κατά τον προορισμό αυτού. Δεν είναι λοιπόν ο προορισμός του Θεού όπως παρουσιάζεται από τον Ακινάτη και τον Καλβίνο και τον Αυγουστίνο ως αυθαιρεσία του Θεού. Έτσι μ' αρέσει. Εσύ θα σωθείτε και εσείς πηγαίνετε στην κόλαση. Αυτό ουσιαστικά λέει η θεωρία αυτή του προορισμού. Και βέβαια είναι πάρα πολύ εσφαλμένη αυτή η θεωρία, γιατί όπως είπαμε παντρέψανε το χριστιανισμό με τον ελληνισμό ουσιαστικά, με τη φιλοσοφία δηλαδή. Γι' αυτό λέγεται χριστιανικός αριστοτελισμός η κίνηση αυτή. Είχαν πάρει από τον Αριστοτέλη τον φιλόσοφο κυρίως τις ορολογίες και τις εξηγήσεις πνευματικών πραγμάτων, που ο Αριστοτέλης ήταν μεγάλη ευφυΐα, πολύ μεγάλο πνεύμα πραγματικά, αλλά για την εποχή του και δεν χρειαζόταν ο χριστιανισμός υποβοήθη, λέγανε ας πούμε και λένε ότι η φιλοσοφία είναι η θεραπενίδα της θρησκείας. αν είναι δυνατόν να χρειαστεί ο Χριστός θεραπενίδα, να χρειαστεί ο Χριστός υποστήριξη από τη φιλοσοφία. Καμία σχέση. Προσέχετε μάλιστα, λέει ο Απόστολος Παύλος, μην σας εξαπατήσει της δια της φιλοσοφίας και της ματέας απάτης κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχή κατά Χριστών. Τι δουλειά έχει ο Αριστοτέλης τώρα μέσα στον χριστιανισμό? Έτσι λοιπόν προέκυψε το μεγάλο θεολογικό δίλημα, το οποίο λέγανε όλοι οι θεολόγοι και το λένε ακόμη, και λένε: ο χριστιανισμός εξελληνίστηκε ή ο ελληνισμός εχριστιανίστηκε? Και τα δύο έγιναν. Και έγινε ο λεγόμενος, έτσι τον έχω ονομάσει εγώ, δεν την έχω βρει πουθενά αυτή την ορολογία, αλλά καταγράφεται από εδώ και πέρα. Έλεγε, έχει γίνει ο υβριδικός χριστιανισμός. Και ξέρουμε τα υβριδικά συστήματα, ένα υβρίδιο είναι αντιπαραγωγικό. Παραδείγματος χάρη, όταν διασταυρωθεί, ξέρω εγώ, και βγει ένα μουλάρι, δεν είναι παραγωγικό, δεν πολλαπλασιάζεται, έτσι. Είναι ένα υβρίδιο πλέον ο χριστιανισμός, μια μίξη διαφόρων τάσεων και θεωριών και ανατολίτικων, έχει μπουν και τα ανατολίτικα τώρα μέσα. Άμα θα δείτε κάτι κομποσκήνια, κάτι τέτοια, είναι κάτι κομπολόγια που έχουν και είναι γραμμένες προσευχές και τα λοιπά, και εκεί έχουν τον μήλο των προσευχών στην Ανατολή και ντρούγκου ντρούγκου το γυρνάνε όλη μέρα οι μοναχοί εκεί στο Τιβέτ. Έχει γίνει ένας χριστιανισμός που λέτε, αδερφοί, που δεν ξέρεις ακριβώς τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Αυτά τα μπερδέψανε, γιατί ο Θωμάς Ακινάτης ήταν πολύ μεγάλος φιλόσοφος, ήταν πάρα πολύ μεγάλο πνεύμα, αλλά δεν έκανε αυτό που έκανε ο Απόστολος Παύλος, να πει εθεώρησα τα πάντα σκύβαλα για το έξοχο της γνώσης του Ιησού Χριστού, αλλά αυτά τα σκύβαλα τα ανακάτεψε με το γέννημα και έγινε ένα γέννημα, σκυβαλογέννημα. Όλο μαζί δηλαδή σιτάρι, δεν καθάρισε την ήρα, έτσι, δεν καθάρισε τα στοιχεία αυτά, ενώ ο Παύλος είπε τα θεώρησε τα πάντα σκύβαλα. Ήτανε πολύ μεγάλος ο Παύλος, σπουδαγμένος στην ελληνική, έτσι, φιλοσοφία. Βλέπετε όταν μιλάει στην Πνίκα αναφέρει τους Έλληνες ποιητές, που σημαίνει γνώριζε καλά όλους τους αρχαίους Έλληνες ποιητές, και τους λέει και απ' έξω, όμως αυτά, λέει, είναι σκουπίδια στην άκρη. Γνώρισα τον Χριστό και θεωρώ ότι τα πάντα είναι σκύβαλα. Σκύβαλα είναι όταν κοσκινίζει το σιτάρι και έχει μέσα πετρούλες, έχει μέσα διάφορα άλλα σπόρια ξένα, και αυτά λέγονται σκύβαλα, και τα πετάς έξω. Όπως την τρίχα από το προζύμι, που λένε. Τα πέταξε όπως την τρίχα από το προζύμι, έξω όλα. Και κράτησε μόνο τον Χριστό. Αυτοί και μετέπειτα θεολόγοι, πολύ μεγάλοι φιλόσοφοι, πολύ μεγάλα πνεύματα, αλλά τα κράτησαν, ανακάτεψαν τον χριστιανισμό. Και είναι το υβρίδιο του σημερινό του χριστιανισμού. Αυτά τα κάνανε δυτικοί. Οι ανατολικοί κάνανε άλλα. Να μην τα πούμε τώρα. Λοιπόν, όσους λοιπόν λέει τώρα πιο κάτω, στους συγκεκριμένους κατά τον προορισμό. Έχει ένα προορισμό. Εδώ δεν είναι κατά τον προορισμό που τους έχει προορίσει. Για αυτούς που θα σωθούν έχει έναν προορισμό. Predestination που το λένε οι Άγγλοι. Έχει ένα προορισμό για αυτούς που θα σωθούν, αλλά όχι ότι θα προορίσει ο Θεός ποιοι θα σωθούν. Αυτή είναι η διαφορά, διότι το λέει πιο κάτω πάρα πολύ ωραία, διότι όσους προεγνώρισε τούτους προόρισε. Να λοιπόν που του προορισμού προηγείται η προγνώρισης. Απλά τι γίνεται, ο Θεός γνωρίζει αν εσύ θα δεχθείς, θα μετανοήσεις και θα σωθείς, και μετά σε προορίζει. Δεν είναι ότι αυθαίρετα σε προορίζει. Η Θεία του πρόνοια και η παντοδυναμία, που έτσι κι αλλιώς γνωρίζει τα πάντα και έχουν τελειώσει για τον Θεό τα πάντα, επειδή δεν υπόκειται στο χρόνο, με τον Χριστό ήταν η είσοδος του Χριστού, του Θεού, στην ιστορία, αλλά τώρα πλέον ο Χριστός είναι έξω από την ιστορία και ο Θεός είναι έξω από το χρόνο, και απλά έχουν τελειώσει όλα για αυτόν. Μέσα στην παντογνωσία του γνωρίζει ότι εσύ θα δεχθείς, θα σωθείς, θα ακολουθήσεις, και σε προορίζει μετά. Το γνωρίζω δεν είναι καθοριστικό, είναι προγνωστικό. Παραδείγματος χάρη, βλέπω ένα όνειρο ότι το λότο, δεν ξέρω τι είναι εκείνα που παίζουν, ας πούμε, θα είναι 5, 15, 25, 35, 45, 55. Εντάξει, είδα όνειρο. και βγαίνει 5, 15, 25, 35, 45, 55 την άλλη μέρα. Δεν βγήκε αυτή η αριθμή επειδή εγώ είδα το όνειρο. Απλά εγώ με τις δυνάμεις που έχω, δεν ξέρω κι εγώ, τις προορατικές και οτιδήποτε άλλο, είδα ότι θα βγουν αυτοί οι αριθμοί. Δεν βγήκανε γιατί το είδα, αλλά είδα ότι θα έβγαιναν. Παραδείγματος χάρη, λέει ο μετεωρολόγος την Τετάρτη, τι είναι σήμερα, ναι, την Πέμπτη θα έχουμε χιόνια. Δεν κάθεται ο καιρός και τα υψηλά βαρομετρικά και τα χαμηλά βαρομετρικά εδώ να δει τι θα πει ο Αρναούτογλου. Θα δούμε τι θα πει, θα έχουμε χιόνια την Τετάρτη. Ναι, ναι, χιόνια, αφού το είπε ο Αρναούτογλου θα χιονίσουμε. Όχι, δεν είναι ότι καθορίζει ο προγνώστης το τι θα γίνει, επειδή ο Θεός το γνωρίζει, δεν το καθορίζει. Και επειδή το γνωρίζει ο μετεωρολόγος, επειδή σύμφωνα συνήθως τα 850 εκτοπασκάλ κάνουν τις μετρήσεις εκεί, στα 1500 μέτρα υψόμετρο, κάνουν τις μετρήσεις οι μετεωρολόγοι και βάσει αυτών προβλέπουν τον καιρό, κάνουν τις μετρήσεις τους και λέει, αφού βρήκα τόση θερμοκρασία, τόσο ρεύμα, τόσο πίεση κτλ. Άρα, εκεί βρήκα τόσο, η ψομετρική η διαφορά πιέσεως θα κάνει αυτό το ρεύμα. Τέλος πάντων, έχουν πολύ δύσκολο είναι η πρόγνωση του καιρού, να ξέρετε, και τα μοντέλα τα μετεωρολογικά δεν τα καταφέρνουν ούτε οι ισχυρότεροι υπολογιστές πάνω στη γη, κομπιούτερ. Χρειάζονται πολύ ισχυρά υπολογιστικά μοντέλα. Είναι πολύ δύσκολη η πρόβλεψη. Παρόλα αυτά όμως δεν κάθεται ο καιρός να ακούσει τι θα πει ο μετεωρολόγος. Αν θα πει ο μετεωρολόγος βροχή θα βρέξω. Αν πει χιόνι θα χιονίσω. Αν πει ήλιο θα κάνω ήλιο. Όχι. Ο καιρός κάνει τη δουλειά του. Αλλά ο μετεωρολόγος με τα όργανα και με τα στοιχεία που έχει αντιλαμβάνεται ότι θα γίνει αυτό. Και το λέει. Δεν έγινε γιατί το είπε. Αντιλήφθηκε ότι θα γίνει και το είπε. Έτσι και ο Θεός δεν σωζόμαστε γιατί μας προώρησε. Είδε ότι θα σωθούμε και μας προώρησε. Γνώρισε ότι θα σωθούμε. Αυτό λοιπόν είναι, αδερφοί αγαπητοί, που λέει όσους προεγνώρισε, μετά τους προώρησε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού. Πρέπει να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνος του Υιού. Πώς λάβαμε την εικόνα του Χωικού, θα λάβουμε και την εικόνα του Επουρανίου. Καθώς φορέσαμε το Χωικό, θα φορέσουμε και το Επουράνιο. Θα γίνουμε σαν τον Χριστό. Για να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Ο Χριστός λοιπόν είναι πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Κοιτάξτε να δείτε, αδελφοί αγαπητοί, πόσο ανεβάζει εμάς και πόσο κατεβαίνει εκείνος. Εμάς μας κάνει να είμαστε ίσοι με Αυτόν, γιατί Αυτός κατεβαίνει να γίνει ίσος με εμάς. Δηλαδή είμαστε αδέρφια με τον Χριστό. Και είναι ο πρωτότοκος αδελφός μας. Και ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, θυμάστε τα μικρά παιδάκια όταν μαλώνουν στο σχολείο και είναι στη Δευτέρα Δημοτικού και ο αδερφός του στην Έκτη. Θα το πω το αδερφού μου, αν μαλώσει με κανέναν. Ναι. Θα το πω στον αδερφό μου και αδίστη θα σου κάνει. Γιατί τον θεωρεί πολύ μεγάλο. Πάει στην Έκτη Δημοτικού και αυτό στη Δευτέρα. Και αυτός έχει ένα ατού. Έχει έναν αδελφό που μπορεί να νικήσει αυτόν που τον πειράζει. Θα το πω το αδελφό μου. Και ας το πούμε στον αδελφό μας. Ό,τι και να έχουμε, ας πάμε στον αδελφό μας το μεγάλο. Προστάτηση είναι. Στην ελληνική, ας πούμε, νομοθεσία, ο πρωτότοκος, ας πούμε, ήταν προστάτης. Θεωρούταν προστάτης. Έτσι. Ας το πούμε, ό,τι και να είναι στον αδελφό μας. Έτσι θα τον βλέπουμε τον Χριστό. Η μπαμπούλα θα μας μαλώσει, θα μας γκρινιάξει, θα μας μαλώσει, θα μας ρίξει κεραυνούς. Πού το λέει αυτό. Είναι ο αδελφός μας ο πρωτότοκος, ο μεγαλύτερος, που αν και μας πειράξει κανένας και τον το πούμε, θα είναι πελάδας. Αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, ο Χριστός. Κατέβηκε πολύ, είναι πρωτότοκος, λέει, έγινε πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Και μεταξύ αυτών των πολλών είμαστε και εμείς οι λίγοι. Δόξα τω Θεώ. Και εμείς οι λίγοι είμαστε από τους πολλούς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έχουμε αδελφό τον Χριστό. Και έχουμε φίλο τον Χριστό. Και αν τίποτα μας ενοχλεί, ας πάνε να το πούμε. Καθαρίζει για όλα, να το ξέρετε. Λοιπόν, και όσους προώρησε, τούτους και εκάλεσε. Αφού τους προγνώρισε, τους προώρησε και τους κάλεσε. Μας κάλεσε, έτσι, λάβαμε μια πρόσκληση. Και στο κάτω-κάτω δεν θα είχε αξία, άμα αυτό ήταν επιλεκτικό και προσωποληπτικό, δεν θα είχε αξία τα λόγια του Χριστού που λέει «Ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι». Έτσι δεν γίνει. Εδώ μιλάει λοιπόν για τους εκείνους, όχι που τους κάλεσε απλά, αλλά για εκείνους που τους κάλεσε και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και στη φωνή του Θεού. Γιατί όπως είπαμε, το κάλεσμα είναι προς όλους. Ελάτε σε μένα όλοι. Έτσι λοιπόν, εδώ είναι κάλεσε κάποιους και ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση. Μερικοί την πήραν, είδαν την πρόσκληση γάμο. Στο γάμο, ποιο γάμο? Εγώ έχω τώρα ανοίξει μαγαζί. Έτσι και φύγω από το μαγαζί μια ώρα, διαλύσαν όλα. Κάτσε στο μαγαζί. Πήρε την πρόσκληση. Ο άλλος παντρεύτηκε, εδώ πάω μήνα του μέλητος. Έκανα, πήγα 40 χρόνια προ γυναίκα και τώρα εσύ μου λες στη γυναίκα και έλα στο... Δεν έρχομαι, έχει με παραιτημένο. Εγώ πάω το μήνα του μέλητος τώρα. Ο άλλος, ξέρω εγώ, οτιδήποτε δικαιολογία ο καθένας. Τους κάλεσε όλους. Αυτούς που ανταποκριθήκαν εννοεί εδώ όμως, έτσι, τους κάλεσε και τούτους και δικαίωσε. Αυτοί λοιπόν που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Θεού, τους δικαίωσε. Και μας έχει δικαιώσει ο Κύριος. Διαβάσαμε δικαιωθέντες, λοιπόν, εκ πίστεως έχουμε ειρήνη προς το Θεό. Έτσι δεν είναι? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Το διαβάσαμε, αδελφοί αγαπητοί, ότι δικαιωθήκαμε από την πίστη και έχουμε ειρήνη προς το Θεό και έχουμε τον αδελφό μας, τον προστάτη μας, ο μεγαλύτερος αδελφός μας, ο δυνατότερος αδελφός μας, θα καταφέρνει όλα. Και άμα ακούσετε τα παιδιά, δηλαδή τι φαντασιοπληξία και φαντασία έχουν όταν διηγούνται τα κατορθώματα του μεγαλύτερου αδελφού, θα νομίζετε πως είναι όχι ο Ζωρό και εγώ δεν ξέρω τι είναι. Νομίζετε ότι είναι ο Τζι Μπάνταμ, συγγνώμη για ήρωα κάποτε. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, έτσι είναι για μας ο μεγαλύτερος αδελφός μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, αυτούς και εδικαίωσε και όσους εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε. Και όσους εδικαίωσε, αυτούς και εδόξασε. Βλέπετε αδελφοί αγαπητοί ότι μας περιμένει δόξα. Μέσα στη Θεία Πρόγνωση είμαστε κι εμείς. Μέσα στους πολλούς είμαστε κι εμείς οι λίγοι. Μέσα στην πρόνοια του Θεού ήδη ο Θεός και μας και μας κάλεσε. Και να μας έχει κοντά Του και μας προώρησε για την αιώνια ζωή, για την αιώνια βασιλεία. Οι άνθρωποι μπερδεύτηκαν σε έναν κυκαιώνα φιλοσοφιών, διδασκαλιών, θεολογικών αντιρρήσεων και διδασκαλιών θεολογικών μεγάλων και υψηλών νοημάτων και άκρη βγάζεις και ξέφυγαν από την απλότητα του Ευαγγελίου, την ωραία απλότητα του Ευαγγελίου. Φανταστείτε, λέει αδερφοί αγαπητοί, ότι αν όλα αυτά που έκανε ο Χριστός γράφονταν, όλος ο κόσμος δεν θα χωρούσε τα γραφόμενα βιβλία. Είναι βιβλία σε βιβλιοθήκες, σε όλες οι βιβλιοθήκες του κόσμου δεν θα τα χωράγανε. Αλλά με απλότητα, με γλαφυρότητα περιγράφουν οι Ευαγγελιστές ελάχιστα πράγματα, ελάχιστο δείγμα της δυνάμεως και της ενέργειας του Θεού πάνω στους ανθρώπους. Και εμείς δεχτήκαμε τον Χριστό με απλότητα. Και προσέξτε καλά, μην ξεπέστε από τις απλότητες του Ευαγγελίου και χάσετε την απλότητα αυτή. Γιατί όποιος χάσει την απλότητα αυτή και μπλέξει μέσα σε περίπλοκες διδασκαλίες του Αγίου Ηλισμού και του Προσπέριτη και του οι άλλοι έχουν πάει, γεννούνται μοναχοί, κλείνονται μέσα στα αυτά, κλείνονται μέσα στους τάφους, αυτομαστιγώνονται, δεν τρώνε και τα λοιπά. Τι πράγματα είναι αυτά? Πώς ξεφεύγει έτσι ο άνθρωπος τόσο μακριά? Ποιος είπε να πάει να γίνει μοναχός? Γνώριζε, λέει, ότι εν της υστέρης καιρής το πνεύμα λέει ότι θα αποστατήσουν τινές από τις πίστεως διδάσκοντες, διδασκαλίες, εντάλματα ανθρώπων, πνεύματα πλάνης, διδασκαλίες δαιμονίων, εχόντων την εαυτόν συνείδησην και καυτηριασμένην, διδασκόντων αποχή από το γάμο και αποχή από τροφές και τούτους φεύγε. Αποχή από το γάμο, όχι να μην παντρευτείς, όχι να μην... Και εγώ στην αρχή έλεγα δεν θα παντρευτώ, γιατί θα γύρω σαν τον Απόστολο Παύλο, έλεγα. Δεν θα παντρευτώ, είχα ένα φανατισμό, είχα ένα αυτό, αλλά σιγά 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 δεν ήθελα να αναιρέσω και την αποφασή μου, αλλά βρήκα πάρα πολύ ωραία αφορμή. Διαβάζοντας, φτάνω εκεί στο Μάρκο που λέει εισήλθε ο Κύριος, λέει, στον οίκο του Πέτρου και η πεθερά του ήταν άρρωστη. Αυτό ήταν το κλικ. Λέω, δεν θα είμαι Παύλος, αλλά θα είμαι Πέτρος. Θα έχω πεθερά. Δόξα τον Κύριο. διδασκόντων το γάμο προσταζόντων αποχή βρωμάτων. Αυτά κάνουν οι άνθρωποι, αδερφοί. Πού τους βρίσκουν αυτές τις διδασκαλίες? Το Ευαγγέλιο είναι τόσο απλό, τόσο ωραίο. Αποχή από το γάμο, αποχή από τροφές. Έχουν χωρίσει και παντρεύονται και πάλι λένε ότι όχι, δεν μπορούμε να είμαστε. Πώς δεν μπορείτε να είστε? Πού τα λέει το Ευαγγέλιο αυτά? Μην αφήνετε, λέει, ο ένας τον άλλον, εκτός για νηστεία και προσευχή. Και μετά πάλι να συνέρχεστε επί το αυτό, να μην σας πειράζει ο Σατανάς για την ακαρδιά σας. Πώς λέτε, δηλαδή, αδερφοί μου, οι άνθρωποι μπλέξανε στη Δύση, ούτε οι ιερείς παντρεύονται, γι' αυτό βλέπετε εκατομμύρια σκάνδαλα κάθε μέρα. Ο λόγος του είναι παντρεμένος, να έχει παιδιά, ο επίσκοπος. Πού τα βρήκαν όλα αυτά? Ξεφύγανε και πήγανε στις φιλοσοφίες. Και δεν θα παντρεύεται πλέον ο επίσκοπος, λένε, γιατί να είναι αμέριμνος, να μην κυνηγάει τα παιδιά του και να διοικεί το πίμνιο. Αυτά είναι δικές σου αρλούμπες. Δεν είναι το Ευαγγελίο. Είναι αρλούμπα. Το Ευαγγέλιο λέει ακριβώς το αντίθετο. Λέει ο επίσκοπος πρέπει να είναι παντρεμένος και να έχει παιδιά. Πώς εσύ βγάζεις μια δική σου φιλοσοφία και αμαυρώνεις το Ευαγγέλιο και χαλάς τα πράγματα του Θεού, αδερφοί αγαπητοί? Έτσι τα κάνανε και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και έχουμε πλέον, πώς είπαμε, χριστιανικό αριστοτελισμό. Θα πούμε σήμερα λοιπόν καινούργια ορολογία. Έχουμε υβριδικό χριστιανισμό. Ο Κύριος να